Қаржылық сауаттылық әліппесі.
Сәлеметсіз бе? Сіз қаржылық сауаттылық әліппесі бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламада отбасы бюджетін қалай сақтап қалу және оны көбейту керектігі жөнінде баяндалады.
Қаржылық сауаттылық әліппесі КМФ микроқаржылық ұйымының қолдауымен құрылды. Біз сапалы микроқаржылық қызметтерді ұсынамыз. КМФ нақты іске, нақты қолдау.
Келесі айлыққа дейін жалақымыз жетпей қалып, мүлдем ақшасыз қалатын кездер жиі болатыны жасырын емес. Жалақымызда аз емес, тек қажетті заттарды ғана сатып алатын сияқтымыз. Алайда, әмияныңыз қайтадан босап қалды. Тауып жатқан ақшаңыздың қайда кетіп жатқандығын біліңіз келе ме? Онда сәл тәртіпке бағынып, біраз күш-жігер салуға тура келеді. Бүгін отбасы бюджет туралы сөз қозғайтын боламыз. Егер қалтаңыз жалақыға дейін босап қалатын болса және үнемі достарыңыздан не әріптестеріңізден қарызға ақша алатын болсаңыз, бұл сіздің табысыңыздың аз екенін білдірмейді. Сіз тек ақшаңызды жөнсіз жұмсайсыз. Яғни қажетсіз заттар сатып аласыз, қалауыңызға тоқтау қоя алмайсыз деген сөз. Сатып алынатын заттың мақсаты және қажеттілігі туралы ойланған артық болмайды. Мысалы, күн сайын қымбат журнал сатып алудың қажеттілігі бар ма? Біріншіден, бүгінгі таңда барлық ақпаратты тегін интернеттен табуға болады. Екіншіден, журналға жұмсалатын ақшаны үнемдеп, бір жылдан соң шетелге де аттануға болады. Отбасы бюджетін басқаруда табыс кепілі экономиканың төрт негізгі заңына сүйенеді. Есепке алу, жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау. Айта кетейік, енді сіз КМФ-тің филиалдары мен бөлімшелерінде қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша сабақтарға тегін қатыса аласыз. КМФ сізге теорияны тәжірибеде қолдануға үйретеді. Есепке алудан бастайық. Бұл алғашқы қадам. Сіз мұны отбасы бюджетін басқаруды қолға алмас бұрын игеріп алуыңыз қажет. Ол үшін сіз отбасыңыздың кірістері мен шығыстары жоспарын жасауыңыз керек. Қалың дәптер алып, оны бағандарға бөліңіз. Күн, операцияның атауы, кірістер және шығыстар. Бұл шығыстарыңызды күнделікті, әсіресе жоспарланбаған шығыстарды қадағалап отыруға көмектеседі. Екінші қадам – жоспарлау. Бұл ретте сіз өзіңізге және отбасыңызға не қажет екендігін және қандай заттарсыз тіршілік етуге болатындығын шешіп алуыңыз қажет. Проблемалар оңай шешілу үшін барлық заттарды санаттарға бөліңіз. Бірінші санатқа қажетті заттар, екінші санатқа қалап жүрген, бірақ сатып алынуы міндеттемес заттар, ал үшінші санатқа бағасы қымбат заттар жатқызылады. Мысалмен келтірейік, әрбір отбасы тамағы шу үшін қасық қолданады, алайда барлығы оның қандай материалдан жасалғанына байланысты. Тот баспайтын болаттан жасалған қасық тұрмыста керекті зат, онсыз тамақ ішу мүмкін емес. Оларды міндетті заттардың қатарына жатқызуға болады, ал мельхиордан жасалған қасықтар сіз қалайтын, бірақ міндетті зат емес. Ал күміс не алтын жылатылған қасықтар туралы сөз қозғаудың өзі артық екені белгілі. Міне, осыларды сеніммен үшінші санатқа жатқыза аламыз. Ал енді теориядан тәжірибеге өшейік. Мынада ереже бар. Бюджет аз болса, оны барынша мұқият бөлген жөн. Сондықтан жалақын алған кезде бірден тұрақты төлемдерді төлеген дұрыс. Бұған коммуналдық қызметтер, мектеп, балабақша төлемдері жатады. Ақшаның тағы бір бөлігін тамаққа қалдыру керек. Ал олардан қалған отбасына қажетті заттарды сатып алуға пайдалануға болады. Өмір көрсетіп тұрғандай, барлық шығыстарды алдын ала қарастыру болжау мүмкін емес. Сондықтан ай сайынғы жалақыңыздан шамамен 3-5% мөлшерінде ақша бөліп, қор жинауға тырысыңыз. Яғни барлық шығындардан кейін қалған соманы емес, жалақыңыздан бөлуге жоспарлаған соманы жинаңыз. Есепке алу арқылы отбасыңызға қанша кіріс кіретіндігін санай аласыз. Қаражат жетпей қалатын жағдайларды анықтайсыз. Отбасыңыз айына қанша ақшадан жинай алатынын есептейсіз. Шығындардың қашан және не үшін ұлғаятынын түсінесіз. Сонымен қатар ақшаны тиімді пайдалану, үнемдеу және бизнеске салу жолдарын табасыз. Сізді Қазақстан тұрғындарына арналған бірегей әдістеме бойынша әзірленген өз отбасымның қаржысын есепке алу тақырыбы бойынша тегін семинарға қатысуға шақырамыз. Семинарға КМФ кеңсесіне хабарласып, не болмаса kmf.kz сайтының қаржылық сауаттылық тарауында өтінім қалдырып жазылуға болады. Өз қалаңыздағы КМФ туралы толық ақпаратты тегін 7474 нөмір арқылы колл орталықтан біле аласыз. Отбасы бюджетін басқаруда қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша семинарлар барлық қалаған тұрғынға тегін өткізіледі.